Okapi. Sangwana Bisso, Jacques Macante, DMB. Okapi.
Namaye matali boyoka mito kontra okati ya ekolo RDC MP ekolo Chine mbula matari ya sengeli kotala motuya ya nkite RDC kopesa na ekolo Chine pe kotala nini eloko Chine ekoya kosala okati ekolo Congo. Wanezali maloba ma Vital Kamerhe mokambi Assemblée Nationale tokolanda ye na sima ya mwatango. Lisangali ya molongo Amnesty lielikotala ka makoki mabato liyebisite batobane basili kokupa oboloko ya makala awa na inguma mokonzi Kinshasa na minyoko limpe na kozanga lisungi tokolanda bango onte ya sangomei. Na groupement ya Kalumu ontaka ya ba kilometre kama moko na tuku mibale na Kalemi ngando ezali koboma bato ezali sango ya kolanda na iteni ya mibale ya sango ya poko ya lelo. Mbote na bino baso pepo kwa elamu okati ya mabota mabino. Ministro wa energie longo na wa portefeuille ba zalaki lelo boso bwa bantoma ya ba imboka au parlement na likambo l'Itali misala mia snel pe mia regi dezo. Motuna mozalaki mwa mwana mboka Alexi Takizala ntoma ya ba imboka pe Celestin Kankou ayeko ubakisa sango na likambo lia boyokani. Okati ya kompanyi ya lotili kisnel mpe yoko kompanyi ya Ecole Afrique du Sud Mag Energy. Ba ministre ba balebaye ba pesaki biyano na mituna ya bayi mboka, bantoma ya bayi mboka na maye matali bo tambusi ba kompanyi snel mpe Régie des Eaux. Epa ye susu Assemblée Nationale esengi na mbula matari pote atalisa sembo okati ya ba kontra ya Ecole Congo Démocratique na ba kompanyi ya Ecole Chine. Ba sengeli ko talisa motango mpe motuya ya biloko ya botongi mbula matari ya sengeli mpe ko yeba motuya ya mabulu mayeje kamine a sengeli kopesa na Ecole Chine talani na bokuse bosenga zomi ya bantoma ya bayi mboka bandimaki lobilo leki atako bantoma ya bayi opposition bazalaki te na likitalina. Vital Kamerhe mokambi wa Assemblée Nationale atalisite sengeli ko zela lisusu pe kozala na manaka ya misala mieto landa ye osinga ya ndekwa biso George Kamujova.
Qu'est-ce qui va être fait quand pour se terminer à quelle date?
Et là, konini yeko salema na ile konini pe kosila na ile konini. Ndakisa, mokolokani bakubongi sanzela e yeko banda na pweto pe kosila mokolokani okalemi. Ko banda na uvira mokolonini pe kokoma okisangani ile kokani. Tozali miso ya population esengeli titoye bayango. Toko kite ko banda te soki boyokani ozali okati ya bayi Kongo na société ya Chinte. Toko kakosali la mibeko miashini wana endimami soki mokete kontra ena ezalipo na mobu tukumi bale na mitano kasi soki omobu moko ya misala tumonite eko kite tusengeli kubongisa epai wapi ezali kotambo la te tulingite te batongi la biso nzela eye eko beba na mbula otaka ya mobu moko
etre emporté par le premier prix.
Lobi lozaliko ya umwa misala mine Vital Kamerhe mokambi wa bantoma ya bayimboka na ngonga ya sambo na minute tuku misato mpe na ngonga ya mwambe na minute tuku misato akozala mobengami wa Radio Okapi. Amnesty International a sengite bolukaluki bosalema mpona koyeba lolenge kani bato bane baweyi mikolo miye oboloko bwakala bwa makala lelolo ye CPRK. Na mokanda batindelaki ministre wa defense pe ministre wa misala mia sembo lisangali ye lia molongo likotalelaka makoki mabato litangi bakombo ya bato bane baebaweyi. Pona lisanga Amnesty International bato baye bakufaki bakufakite bakufaki pona bozangi bopesi bango maboko pona bozangi bosungi bango bafunda makite bazalaki kopesa maboko na lisanga ya politique MLC ya Jean-Pierre Bemba bato baye bawe na minyoko limpe na kozanga ko basunga na motindo molongo bani. Tolanda Philippe Adreu nganga mayele wa Amnesty International pona RDC.
Il y a 4 personnes, 3 militaires et un civil qui sont décédés pendant le détention.
Boloko ya makala ya kisasa batu bane bakufi, basoda basato na civil moko. Baye bakufi ezali major yawa Gomonza, akufi omatuku mibale na motoba ya sanza ya mine. Caporal Saolona Denango, akufi omatuku mibale na misato ya sanza ya mine. Sergeant Mombili Ekuchu, akufi omazomi na misato ya sanza ya mibale. Pe civil Leonard Nyembo akufi tuka ya sanza ya moko ya mobu moye. Batuba sobana bakufi na bonyo kwa miobolokwa ipaye wapi bazukaki na kubetama. Yango zali kubangi sabiso pona basusu bazali oboloko. Tosengi te bolu kiluki ya malamu bosalema pona kweba tina penda ya liwa ya batubana liwa liye libandaki oebandela ya mobu moye.
Radio Kapi elukaki kosolola na ntina mei na ministro wa kotala kamambi Mabokengi mpe wa misala mia sembo ba ministro babale baye bamoni ntina ata moko te ya kopesa eyano na likambolie. Toko basango na biso na koyebisa bino te Monique etali simpasi na yango na mafunda mabasoda baye basusu etuka Nord Kivu bafunda mite bako kamataka basi bo baumbu na bokutani bwa lelolo ye na bapalangani sisango na mokanda mwasango Monique etali site bolukaluki bosilaki iko banda nantina mei okati ya Monuc. Seo etuka Nord Kivu bato bayike bakima bitumba baye bakobika kanzinga nzinga na Goma to okati ya etuka eye bako bapesa sendambo ya biloko byako basunga sanza eye pe sanza ezaliko ya liboso masanga makosel sakabato makamati mokano moye na kotala kanzala ezali okati ya mokilimo bimba bato bakima bitumba bazali ko banga tempasi e bakomela makasi soko likambolio hotel isalemi na Yambote bazonga o mamboka mabango Bernardine Diambo.
Mwana mboka Bahati Lubuto mofandi omboka Ruchuru ye na libota na ye ya bato motoba wuto bakima ke tumba osanda ya zumi na ibale mobumu liki bango bafandi okan ya bakimi bitumba ya kanyarutinya ye ezwami nzinga nzinga ya Goma ye azwi sangote masanga mamolongo baye bapesa kalisungi ya bilei te bako banda kwa kabola biloko bi bapesa kabango osanda na katikati
mbele tukwa na pata
na kalabanda iko pesa biso bakilo zumi na ibale na moto na sanza yango ezalai kwa kukabiso te ekamu sibisho koyoka te bako banda kopesa biso bakilo motoba na moto osanza pona ngai moto moko asengeli ali ya kilo moko to moko na ndambu omokolo bakilo motoba na moto na sanza wane zali ko mabiso tokima ki masasi obamboka na biso lelo yo ekomi nzalande ko sisa biso bahati ya sengi ba pesa bango ndingisa ya kolona bilanga omzina zanga ya park ya Virunga pote bazo makuki ya kubikila kasi ya moniti bako ikondimate pona mokambi wa ituka wa Nord Kivu eyano ezalibe ko Zonga Olombango, Julien Paluku. Tosanga kina bayi program amani, basa la Olombango Bokengi ezonga, pwete bakimbi tumba, bazonga bamboka na bango, bazali batonkoto nkama mwambe, soko bazongi mboka, lokola tulona kabilanga, mbala misato na mbuba, kwa hiko sali sabiso penza pwete, biso pe, to bakisa mboko, okuoso eye, ya bosangi bilei. Tuba ete, osanda iso, bayi pamba singeli bazwa, batone nkoto zumi na moko, puna kopecha lisungi na bakimbi bitumba ya Nord Kivu. Utogoma Bernardi Diambo mpoya Radio Kapi.
Tolobela mambi mabokengi lobi loleki mpe na tongo ya lelo Radio Kapi elobela kili kambuli ya bozangi bokengi mikolomie ukartie ma kampani na komune ya Ngaliema. Na sima ya ntoma ya baimboka Adolfo Nosumba mpe jip moko babeta ki masasi mpe moto moko awaki na poso eliki se na kartie moko eye sika mopalangani sisango moko akutanaki na batoma be Severin Bamani mopalangani sisango mpe molandi wa mokambi digital Kongo akutanaki na bato basato na mandoki o maboko na ngonga ya libwa sima ya zanga na ekoteli ya makampanye mosikate na avenue ring na commune ya Ngaliema tango alingaki ko kima yoko moto ketelema kili boso na ye nde amona ki basoda basato baye Severin Bamani autaki na mobembo ya musala na libanda ya ekolo Kongo bato baye ba mobotoli passeport carte de presse ya UNPC carte ya ye ya bomoto mpe ya musala lokasa moko ya mokama ya euro bakisa misolo nkoto mibale na kama mitano ya dolar ya Amerika atalisite amona ki bato baye moko okati ya bangwa zala ki na revolver pe basusu babale bazalaki na mandoki ma aka. Toko bana sango na biso etuka ya Sud Kivu na tribunale ya basoda na Bukavu lelo basukisaki eleko ya maloba ma basambeli bakangemi na likambo lia liwa lia mopalangani sisango Kondo Serge Maeshe. Basambeli basuka bazalaki bosambeli bwasuka bozalaki bwa bato babale bafundamite bangonde ba betaki masasi na koboma mopalangani sisango. Mosambeli wa bango asengite batika bato baye na kozanga bilembo bya solo. solo bazuzi ba laki ko kata likambo liye omwa mosalamisato mikolo tukumbale na moko sanza e sango ya Michel Chirimwami Lingala na yo Askin Zigbia.
Maître Charles Tshibaka atatolite esambiseli ya liboso etalaka maye maloba maka na ba client ya ye epai wapi esungaka cour militaire kwena kokata likambo kasi avocat alobite ba client ba ye babongolaki monoko kwena kolobate bakosaka bango epai esusu elobami o esambiseli enate cour militaire ebosani kolanda makambo ma basoda babale baye bamonanaka lokola babomi ya liboso na boye Maître Tshibaka alobi te baklien baye bazali na likambo moko te okati ya liwa lina pe esengelite bapesa bango bosomi batu ba bale bamonanaka lokola babomi bawangani te basali eloko moko te pe basusu ba bale bamonanaki lokola baye babongisaki liwa ya Serge Maeshe basepeli na maloba ma ministère public po te bakwei na likambo te bapesa bango bosomi na boye cour militaire ya Bukavu ekokata likambo ya suka omokoma mosala misato ya poso ezali koya.
Ukapi, sango inso ya ekolo mubimba.
Tokoba sango ya ekolo mubimba tobandi o etuka kase occidental wapi bokono bwa pulu pulu bosiliko monana na eteni ya bokolongonu bwa nzoto bwa kapanga na teritoire ya Luiza ontaka ba kilometre kama mibale osudi ya Katnanga. Pona bayi OMS Kasai Occidental batali cité esiliko le kaba posto zomi na mwambe wuto bokono boye bobandi okati ya bato kama moko zomi na motoba bato sambo bato motoba basiliko wa batali sili susute bokono boye bozali kokoba na bobomi bato pe baliebisite bana bake mingi na mibu se ya mitano nde bazali kokuta na bokono boye. Tomati na likolo ya Katanga wapi bangando bazaliko boma bato tolobate mobumo bwimba mobu moko moko bako bomaka bato zomi na mitano na groupement ya Kalumbi na ntaka ya bakilometre mokama moko tukumi bale na nord ya Kalemi moto ya suko babomaki ezalaki na sanza ya misato eleki mokambi groupement asengite basoda bako basalisa pona koboma banyama baye baze basili kokoma ebele sango expedi mwamba mobi Lingala na wabisto askenzik bia tayoro.
O groupement Kalumbi ngando izali kulanda mobu moko moko batu pene na zomi na mitano uta mobu koto ibale na mibale ngando ina inyokoli batu tuku mwambe na dibwa boy lobi mokambi wa groupement ena epai wapi atatolite motambo mozali kukukate kukanga ngando ina kaka ngando misa tunde ikangami wana mokonzi ena baimbuka bazali kukuka lisusu te koli ya mbisi esengelite mapinga masunga baye tando ngando ina ilanda katango ison balobi ndobo na bato ya bwato bakisa bato ya bilanga kasi omboka mosusu benzi ngando izalaka lisusu te zambi nganga kisi moko asila bongo kobengana mango boye lobi mokonzi wa mboka ena Anastasie Kalonda Faila bayi groupema balimbolite mama ya ngando ina ebotaka maki pene na kama mibale yango nde ezali komatisa motango mwa ngando mingi o mibumiye.
Totika listo etuka katanga pona kuibisa bino te cité des jeunes yoko ete ilo wapi bako lakisaka misala miyama boko etuka katanga eko kiko kangema na bozangi misolo bako pesa kamate ya ofele per directeur wa ete ilo eye ayebi cité bazali listo na makokite mako futa misolo peko sala maemanso masengeli pona kozwa mokumba ya bayekoli na kotala ka makambo maema kokiko koma soki ete ilo eye kangemi eko zala mpasi mingi sango na yo kola juma muso.
Ezwami ongambo ya sudi pembeni ya komine ya Kenya awa Lubumbashi cité des jeunes ezali esika yoko elamu eye kupesaka bana matia makitoko mpe wapi epai ongonga ya yambo ya tongo nyonso motango mabilenge koleka nkama sambo bizali kotonda esika mei mpona kolanda matea ma motindo na motindo pe wapi epai bakosalaka bakiti ya mabaya bana babale bayetokutaki batelemi oboso ba masini ya bango bazalaki kala bashege mosika ya epai ena ezali na basusu baye bakosalaka bilanga elobaki dikitele mokonzo wa etelo enate uto lelo mibu tuku motoba miuti koleka basili ko pesa matea na bato koleka milio kasi bobele osika mei ndeba na baike ba sengeli kosukisa matea mabango bazali kolula mana ba kompanyi nzike ya katanga ndakisa iye kutimola ka mabanga matalo kasi ongambo ya ye sango mokonzi azali komitungisa mingi pona komona ete bozangi boye boko pesa nzambi makama manene uta engumba Lubumbashi Colin Juma Musompo Radio Okapi
bandeko balandi ya wasuka sango ya biso apo kwa lelo botika la malamu na kolandamana kama Radio Okapi